Упершыню ў гісторыі касцёла ў Беларусі адарацыя найсвяцейшага сакраменту звязала ўсе касцёлы краіны. Па запрашэнні папы Францішка, які заклікаў усе касцёлы свету адначасова аб'яднацца ў малітоўным чуванні, яна прайшла тут у нядзелю 2 чэрвеня. Таксама ў мінскім архікатэдральным касцёле імя найсвяцейшай панны Марыі на малітву разам сабраліся святары і вернікі. Заўсёды ва ўсе часы пантыфікі заклікаюць да малітвы, адзначыў ксёндз Кірыл Бардонаў, сакратар курыі мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак гэта падзея выключная.
Заўсёды есть папские интенции, которые объявляются на каждый месяц. Однако у першыню это организовано таким чином выбранный специальный день и выбрана форма. И так само объявлены интенции менавіта на гэты день. Форма у сэнсе выставленной святейшего сакрамента его адарация. Гэты день он один для усіх катедральных костелов, а у некоторых диацезиях так само и парафиальные костелы, так как это у Минско-Могилевской диацезии организовано, что по просьбе уже нашего бискупа Тадевуша до этой адарации долучается не только архикатедральная святыня, але так само и іншыя парафіяльныя касцёлы Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
Папа Францішак акрэсліў дзве інтэнцыі гэтай малітвы: за еднасць касцёла і за патрабуючых, а гэта ахвяры войнаў, гандлю людзьмі, наркотыкаў і рабскай працы, за дзяцей і жанчын, терпячых розныя формы насілля. Гэтыя тэмы блізкія як пантыфіку, так і кожнаму верніку, упэўнены ксёндз Кірыл.
Прагнем маліцца, каб ва ўсім касцёле праяўлялася еднасць за святым айцом, ну і, канешне, еднасць найперш з Богам, які вырашыў застацца з намі ў найсвяцейшым сакраменце. Гэта заўсёды важна, таму што чалавеку вельмі блізка тое, што ён адчувае, што ён не адзін, што ёсць мільёны тых, хто моліцца ў той самы дзень. Чалавеку блізка адчуваць тое, што ён не адзін у сваёй веры, што вернікаў насамрэч шмат, тых, хто ідзе да Бога, можа быць, з рознымі перашкодамі, але ўсе гэтыя перашкоды мы і прыносім Хрысту, які прыйшоў якраз такі для грэшнікаў, для нас, да кожнага з нас.
Беларускі іерархі, запрашаючы вернікаў прыняць удзел у сусветнай адарацыі, выказалі надзею, што гэта малітоўнае ўшанаванне найсвяцейшага сакраменту паспрыяе адзінству ўсяго касцёла і развіццю культу Эўхарыстыі. Ларыса Абрамчук, Мінск.